Arhitektūra Latvijā. Autors Jānis Lejnieks. 9. līdz 17. gadsimts. Arhitektūras pirmsākumi Latvijas teritorijā saistāmi ar kristianizācijas procesu, kad vācu ordeņa brāļi nodedzināja nekristīto vietējo cilšu nocietinājumus un vācu meisteri ieviesa mūra ēku būvniecības tehnoloģiju. Pirms vācu kolonizātoru ienākšanas Latvijas teritorijā vietējās ciltis ēkas būvēja koka konstrukcijās, piemēram, Ārājušu ezerpils ir rekonstruēta kā arheoloģisks muzeja parks. Celta 9. 10. Gadsimtā, restaurēta 1965-85. Gadā. Arheologs Jānis Apals, arhitekts Dzintars Drība. Pirmo mūra celtni, Išķeles baznīcu, celta 1185. Gadā, uzbūvēja Gotlandes meisteri, kas tāpat kā Pilis Siguldā 1212. Gadā, Cēsīs 1223. Gadā un citas, saglabājusies drupu formā. Romānikas paraugi ir Svētā Jēkaba katedrāle, celta ap 1225. Gadu, Rīgas doms, celt laikā no 1211. Līdz 1270. Gadam, 14. un 20. Gadsimtā, kuram pakļaujas klostera pagalms un krusteja. Lielākās gotiskās celtnes ir Rīgas Svētā Pētera baznīca, celta 1209. Un 1409. Gadā, Cēsu Svētā Jāņa baznīca, celta 1283. Gadā, un Valmieras Svētā Sīmeņa baznīca, celta 1283. Gadā. Senākā sabiedriskā telpa ir Lielās ģildes Minsteres istaba, celta 1330. Gadā, bet viduslaiku dzīvojamo ēku ansamblī trīs brāļi, celts 15. 20. Gadsimtā, atrodas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas arhitektūras muzejs. Rīgas Melngalvju nama, celts 14. Gadsimtā fasādes gotisko pakāpju veida zelmeni, jumtgali, holandiešu meisteri apaudzēja ar volūtām, figurāliem veidojumiem un metāla rotājumiem ap 1580. Gadu. Tagadējais Melngalvju nams ir otrā pasaules kara bojā gājušās ēkas kopija, atjaunots 1999. Gadā. Renesanses izplatību Latvijas teritorijā apgrūtināja ilgstoši kari. Stila apjomīgākā celtne ir gotiskajai Rīgas Svētā Jāņa baznīcai, celta no 1483. Līdz 91. Gadam, piebūvētā altāra daļa. Celta 1587. 91. Gadā arhitekts Gerts Frēze. Manierisma stilā celta Kurzemes hercoga Ketlera Bauskas jaunā pils, 16. Gadsimta beigas, ievērojama ar sgrafito tehnikā izpildītajiem gleznojumiem. Baroka stils pārveidoja Rīgas siluetu. Doma tornim pēc 1547. Gada ugunsgrēka piramidālās smailas apakšējā daļā tika izveidots kupols. 1595. Gadā arhitekts Gerts Frēze. Svētā Pētera baznīcai būvmeisters Ruperts Bindenšū uzcēla jaunu vairāku pakāpju torni, celts no 1688. Līdz 1690. Gadam, kas nodega 1721. Gadā, bet tika atjaunots 1746. Gadā iepriekšējā formā. 120 metru augstā koka konstrukcija tika sagrauta otrā pasaules kara laikā, bet to atjaunoja 1977. Gadā arhitekts Pēteris Saulītis, iepriekšējā formā metāla konstrukcijās. Baroka stilu visizteiktāk atspoguļo Reiterna nama Rīgā, Mārstaļu ielā 2-4, celts no 1684. Līdz 1688. Gadam arhitekts Ruperts Bindenšū fasāde ar lielā ordera pilastriem un trīs stūra frontonā iekļautiem augu vijumiem. 18. Gadsimts līdz 20. Gadsimta sākums. Lielajā Ziemeļu karā Krievija iekaroja tā saukto Zviedru vidzemi, Kurzemes hercogisti karš neskāra. To tikai 1789. Gadā pievienoja Krievijas impērijai, un hercogam Bīronam arhitekts Bartolomeo Francesco Rastrelli uzcēla pilis Jelgavā no 1738. Līdz 72. Gadam un Rundālē no 1736. Līdz 68. Gadam, kas izceļas ar rokoko iekštelpu apdari. Tā sauktās poļu latgales, kuras Krievijas sastāvā nonāca 1772. Gadā, ēkas celtas itāļu baroka stilā, piemēram, Pasienes baznīca, celta laikā no 1761. Līdz 1770. Gadam, kā arī baznīca, celta no 1755. Līdz 67. Gadam, arhitekts Antonio Paraco un grāfu Plāteru Zībergu pils, celta no 1760. Līdz 1791. Gadam Krāslavā. Baznīcas Kurzemē, Ēdolē, Apriķos 1710. Gadā un Svētās Trīsvienības baznīcu Liepājā, celta no 1742. Līdz 1758. Gadam, arhitekts Johans Kristofs Dorns raksturo krāšņu iekštelpu apdare. Klasicisms ienāca Rīgā ar Rācnama jaunbūvi, celta no 1750. Līdz 1765. Gadam, arhitekts Johans von Ettingers. Stilu, tā sauktā Birģeru klasicisma manierē, izkopa Rīgas būvmeisters Kristofs Haberlands. Ēka Šķūņu ielā 1719, celta 1787. Gadā. Pilsētas bibliotēkas kolonna zāle, celta 1778. Gadā. Baznīca Salūksnē, 1781. 1788. Gads un Katlakalnā, celta 1792. Gadā. Nozīmīgākās klasicisma stila mūžas tapušas pēc Johana Georga Berlica projektiem. Durbes pils tukumā 1821. Gadā un Mežotnes pils, celta no 1798. Līdz 1802. Gadam, kas veidota pēc Giacomo Quarengi skices. Par unikālu vērtību tiek uzskatīts Rīgas mūžiņas. Zēlustes mūža, celta 19. Gadsimtā, 2006. Gadā paplašināta arhitekts Kaspars Avotiņš un Bišu mūža, Bauskas ielā 147A, celta 1816. Gadā, kā arī citas. Klasicisma ampīra fāzē, laikā no 1810. Līdz 1850. Gadam, ēkas būvēja atbilstoši tā sauktajām Peterburgā izstrādātajām paraugu fasādēm, piemēram, Daugavpils cietoksnis tapis laikā no 1810. Līdz 1878. Gadam, arhitekts Aleksandrs Štauberts un citi. Jauno laiku stilu sistēmu noslēdza eklektisms, kura periods 19. Gadsimtā sākās ar vairākām neogotiskām pilīm, mūžas kungu mājām. Vecaucē, laikā no 1839. Līdz 1843. Gadam, arhitekts Friedrichs Štīlers, Bīriņos, celta laikā no 1857. Līdz 1860. Gadam, arhitekts Friedrichs Hess un citām. Ievērojamākās neogotikas celtnes Rīgā ir Mazā ģilde, celta laikā no 1864. Līdz 1866. Gadam, arhitekts Johans Daniels Felsko, un Lielā ģilde, celta laikā no 1853. Līdz 1859. Gadam, arhitekts Kārlis Beine, Heinrichs Šēls. Baznīcas. Anglikāņu baznīca, celta 1853. Līdz 1859. Gadam un Vecā Svētā Ģertrūdes baznīca, celta laikā no 1863. Līdz 1869. Gadam, abām arhitekts Johans Daniels Felsko. Smiltenes baznīcu 1859. Gadā uzcēla latviešu būvmeisters Mārcis Sārums. Lielākā luterāņu baznīca 2500 dievlūdzējiem ir Cesvainē, celta no 1857. Līdz 1879. Gadam, arhitekts Pauls Maksis Berčī, kas celta 19. Gadsimtā provincēs izplatītā būvveidā, kombinējot plēstu laukakmeņu mūri ar sarkano ķieģeli. Rīgas arhitektūras attīstību būtiski ietekmēja aizsardzības sistēmas, vaļņu, dambju un būvju nojaukšana laikā no 1857. Līdz 1863. Gadam. Kā rezultātā, pēc Johana Daniela Felsko un Otto Dīces projekta tika izveidots gleznainais bulvāru loks ar kanālu ap Vecpilsētu. Rīgas bulvāru ansamblī vairāk nekā trešā daļa no apbūves ir pirmā latviešu arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa darbi. Līdzās īres namiem bulvāros tika celtas arī pilsētas villas. Krišjāņa Valdimāra ielā 11A, celta 1873. Gadā, arhitekts Heinrichs Šēls, Krišjāņa Baroni ielā 12, celta 1876. gadā, arhitekti Hermanis Ende, Vilhelms Bekmans, 2006. gadā pārbūvēts, arhitekts Juris Poga un citi. Rūpniecības attīstību un iedzīvotāju pieaugumu sekmēja 1861. Gadā atklātā Rīgas-Maskavas dzelzceļa līnija. Arhitektu izglītību kopš 1869. Gada nodrošināja Rīgas Politehnikuma arhitektūras fakultāte dekāna Gustava Hilbida projektētajā neoromānikas stila ēkā Raiņa bulvārī 19, celta no 1866. Līdz 1909. Gadam, tagadējā Latvijas universitātes ēka. Administrācijas un rūpniecības ēkas būvēja tā sauktā ķieģeļu jeb kroņu stilā. Bet sabiedrisko ēku un skolu arhitektūrā izplatītākais bija neorenesanses stils. Rīgas birža, tagadējais mākslas muzejs, celta laikā no 1852. Līdz 1855. Gadam, arhitekts Haralds Bose, 2011. Gadā pārbūvēta arhitekte Liesma Markova. Rīgas pilsētas pirmais jeb Vācu teātris, tagadējā Latvijas Nacionālā opera un balets. Celta no 1860. Līdz 1863. Gadam arhitekts Ludvigs Bonštets. Laikā no 1993. Līdz 2001. Gadam ēka paplašināta, arhitekti Juris Gertmanis, Māris Dakteris un citi. Vidzemes bruņniecības nams, tagadējais Latvijas Republikas Saeimas nams, celts no 1863. Līdz 1867. Gadam, arhitekts Roberts Flūks, Jānis Fridriks Baumanis. Gadzimtu mijā eklektisms bija sevi izsmēlis. Pēdējās lielās neostilu ēkas ir neobarokālais, neobaroka stilā celtais pilsētas mākslas muzejs, jeb tagadējais Latvijas Nacionālās mākslas muzejs. Celts laikā no 1903. Līdz 1905. Gadam arhitekts Vilhelms Neimanis. Ēka paplašināta 2016. Gadā arhitektu birojs Procesa Office AIG Artūrs Lapiņš un neogotiskā biržas komercskola, tagadējā Latvijas Mākslas akadēmija, celta no 1902. Līdz 1905. Gadam arhitekts Vilhelms Bokslavs, 2014. Gadā ēka paplašināta arhitekts Andris Sīlis, kas atbilda Vācbaltiešu kopienas iecienītajai Hanses pilsētas gaisotnei. 20. Gadsimta sākums līdz 1914. Gads. Jugendstils Latvijas arhitektūrā parādījās 19. un 20. Gadsimta mijā kā pretstats eklektismam, un jaunā stila attīstība būtiski ietekmēja 1901. Gada Rīgas 700. Gada jubilejas izstāde. Vācu paraugu ietvesmotie eklektiski dekoratīvie Mihaila Eizensteina īres nami Rīgā Alberta iela 8, celts 1903. Gadā, 4, 6, abi 1904. Gadā, 2 un 2A, abi 1906. Gadā, joprojām izceļas ar rotājumu un erotisko motīvu pārbagātību, bet to pagalmu fasādes ir neapmests ķieģeļu mūris. Kvalitatīvāk ir jugendstila virziena, nacionālā romantisma arhitektu darbi. Izcilas ir baznīcas Rīgā, Ropažu ielās 120 un Dubultos. Abas celtas 1909. Gadā arhitekti Vilhelms Bokslavs un Edgars Frīzendorfs. Konstantīns Pēkšēns, ietekmējoties no Somijas ziemeļu stila, kopā ar jaunajiem latviešu arhitektiem radīja dinamiskas apjomu kompozīcijas ar dažādu augstumu erkariem, augstiem zelmeņiem un stāvām jumtu plaknēm, kas atgādina tautas koka celtniecības formveida paņēmienus. Skola Rīgā, Tērbats ielā 15-17, īres nami Aleksandra Čaka ielā 26, abi celti 1905. Gadā, arhitekti Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube. Alberta ielā 12, celts 1903. Gadā, arhitekti Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube, kurā Konstantīna Pēkšēna dzīvoklī iekārtots Rīgas jugendstila muzejs. Eižens Laube bija stila teorētiķis, kā arī vadošais nacionālā romantisma meisters īres namiem Rīgā. Alberta ielā 11, celts 1908. Gadā, Brīvības ielā 47, celts 1908. Gadā, 33 un 85, abi celti 1912. Gadā. Nacionālā romantisma apbūves ansambles Rīgā ir īres nami Krišjāņu Valdemāra ielā 67. celts 1909. Gadā arhitekts Eižens Laube, kā arī Krišāņu Valdemāra ielā 69, 70 un 71. Tapuši laikā no 1909. Līdz 1910. Gadam arhitekts Aleksandrs Vanaks. Aleksandra Vanaga darbi atpazīstami ar etnogrāfiskajiem ornamentiem ēku fasādēs Rīgā, Brīvības ielā 58, celts 1906. Gadā, Krišāņu Barona ielā 30, celts 1907. Gadā un Krišāņu Barona ielā 64, celts 1911. Gadā. Aleksandra Čaka ielā 70, celts 1909. Gadā. Tomēr visi prominentie arhitekti vienlaikus ar Rīgas centra komfortablajiem mājokļiem nomalēs, piemēram Grīziņkalnā, Čiekurkalnā, būvēja maz kvalitatīvas īres kazārmas. Provincē nacionālā manierē strādāja arhitekts Augusts Malves. Raunas lauksaimniecības biedrības nams, celts 1909. Gadā, īres nams Cēsīs Raunas ielā 10, celts 1910. Gadā un citi. Vācbaltiešu arhitektu dzimtenes stilā, vāciski Heimats stila, kur raksturo fasādēs mīkārtotie sarkanie ķieģeļi un gaišais apmetums, Reinholds Schmelings Rīgā uzcēla 13 skolas, Slimnīcu pilsoņu ielā 13, celts laikā no 1908. Līdz 1914. Gadam, ugunsdzēsēju depo Hanzas ielā 5, celts 1909. Gadā un citas ēkas. Desmitgades beigās arhitekti atteicās no jūgens stila un neoklasicisma stilā tapa Rīgas Latviešu biedrības nams Mērģeļa ielā 13, celts 1909. Gadā arhitekti Eižens Laube un Ernests Pole, Bankas brīvības ielā 38, celta 1911. Gadā arhitekts Ernests Pole, Krišāņu Valdemāra ielā 3, celta 1913. Gadā arhitekts Eižens Laube un Augusts Vite, un Kaļķu ielā 15, celta 1913. Gadā arhitekts Jānis Alksnis, kas bija pirmā monolīta dzelzbetona karkasa celtne Rīgā. Laikmetīgais AEG, vēlāk VEF korpus brīvības ielā 214. 1912. Gadā celts pēc Pētera Bērensa projekta, apsteidza laiku un iesāka Latvijas arhitektūrā jaunu stilu – funkcionālismu. 1918. 1940. Gads. Pēckara gadi pagāja, likvidējot Pirmā pasaules kara postījumus. Iespaidīgākais piemineklis kritušajiem ir Rīgas brāļu kapi, tapuši laikā no 1924. Līdz 1936. Gadam arhitekti Kārlis Zāle, Andrejs Zeidaks, Pēteris Feders, Aleksandrs Birznieks. Pēc Aleksandra Birznieka projekta tika celtas dziesmu svētku brīvdabas estrādes esplanādē 1931. 1933. Gadā un uzvaras laukumā 1938. Gadā. Celtniecība atsākās agrārās reformas dēļ, tomēr jauna arhitektūras paradigma vēl nebija izveidojusies. Arhitekti turpināja lietot klasiskos izteiksmes līdzekļus. Kinoteātris Splendid Palace Rīgā 1923. Gadā arhitekts Friedrichs Skujiņš, dzelzceļa stacija Gulbenē 1926. Gads arhitekts Pēteris Feders un citi. Jaunums bija ekspresionisma estētikas ietekmētais art deco stils, kuru raksturo šķautņainu vai pludlīnijas formu izvirzījumi, perspektīviski portāli un laustas līnijas. Dzīvokļnams Rīgā, Ausekļa ielā 3, 1927. Gadā arhitekts Pāvils Dreimanis. Arī Rīgas centrāla tirgus paviljonu, kuru metāla lokveidu kopņu konstrukcijām izmantoti cepelīnu angāri, fasādes darinātas art deco stilā. Laikā no 1924. Līdz 30. Gadam arhitekts Pāvils Dreimanis un citi. Rīgas pils sūtņu zāle 1923. Gadā arhitekts Hansis Cīrulis. Siguldas jaunā pils 1937. Gads arhitekts Alfrēds Birhāns ir art deco iekštelpu ansambļi. Ziemeļu klasicisma piemēri ir ēkas ar izteikti slaidu kolonnu portikiem. Savrupmāja Rīgā, Poruka ielā 14, 1931. Gadā arhitekts Haralds Kundziņš, baznīca Ikšķilē, 1933. Gads arhitekts Pauls Kundziņš un Dzintaru koncertzāle, 1936. Gads arhitekti Aleksandrs Birznieks, Viktors Mellenbergs. Paula Kundzeņa tautas celtniecības pētījumi stimulēja Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja dibināšanu 1924. Gadā un etnogrāfisko būvu formu organisku iekļaušanos jaunbūvēs. Restorāns Jautrais Ots Ķemeros 1933. Gads, arhitekts Frīdrihs Skujiņš. Funkcionālismu, Bauhausa stilu, jeb tā saukto jauno lietišķību raksturo uzsvērta horizontalitāte, kas kontrastē ar vertikāli veidotiem iestiklojumiem, gludas fasāžu virsmas un balkoni, kas apliec nopaļotos ēku stūrus. Rīgā stila protagonisti bija Teodors Hermanovskis, piemēram, dzīvokļu nami Marijas ielā 8 1926. Gadā un Marijas ielā 6 1928. Gadā. Kinoteātris Dāele 1936. Gadā un citi. Un Pauls Mandelštams, piemēram, dzīvokļu nami Elizabetes ielā 51, celts 1928. Gadā, un Brīvības ielā 97, celts 1934. Gadā. Kā arī Alfrēds Karas un Kurts Betge, piemēram, biroju nams Lāčplēša ielā 43-45, celts 1930. Gadā, banka Kaļķu ielā 13, celta 1931. Gadā, dzīvokļu nams Vaļņu ielā 9, celts 1935. Gadā. Stila ikoniskie piemēri provincē. Aizsargu nams Madonā, celts 1933. Gadā, arhitekts Werners Vitans, Latviešu biedrības nams Liepājā, 1935. Gadā, arhitekts Jānis Blaus. 20. Gadsimta 20. 30. Gados mājokļu būvniecībā dominēja tā sauktās mazēkas ar 2 līdz 4 dzīvokļiem, un arhitekts Pēteris Bērskalns Rīgas pilsētas jaunas būvas birojā, kā arī arhitekti privāta praksēs sadarbībā ar Latvijas hipotēku banku, izstrādāja to projektus. Pašvaldība, apkarojot dzīvokļu krīzi, Rīgā uzcēla tā sauktās bloka ēkas. Jāņa Asara ielā 15, 1929. Gadā arhitekts Osvalds Tilmanis un Lomonosova ielā 12, celta 1929. Gadā arhitekts Ernests Štālbergs. Rīgas ielu ainavā arhitekti ēkas izcēla ar nopaļotiem erkeriem. Baznīcas ielā 8, celta 1930. Gadā arhitekts Pauls Kundziņš. Ģeķrūdas ielā 20, celta 1939. Gadā arhitekts Nikolais Voits. Izplatīts motīvs bija laternu tornis, kas vainago tautas namu Rīgā, Bruņinieku ielā 29-31, celts 1929. Gadā arhitekti Alfrēds Karas un Kurts Betge. Tipogrāfijas Sigoģņa celtne Rīgā, Dzirnavu ielā 57, celta 1939. Gadā arhitekts Alfrēds Birkhāns. Un Rūjienas pilsētas valdes namu 1935. Gadā arhitekts Aleksandrs Klinklaus. Aleksandrs Klinklaus bija viens no funkcionālisma aizstāvjiem. Sanatorija Tērvetē, celta 1930. 1934. Gadā, medicīnas māsu skola Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, celta 1936. Gadā, dzīvokļu nami Rīgā, Elizabetes ielā 65, celta 1931. Gadā, un Brīvības ielā 38, celta 1934. Gadā. Bet radīja arī neoeklektisko finanšu ministrijas ēku Vecrīgā, tapusi no 1937. Līdz 1939. Gadam. Valsts vadošais arhitekts Ēžens Laube funkcionālismu universālo formu valodu vērtēja kā eksteritoriālu, nedzīvu un vienmuļīgu, un viņa projektētā monumentālā viesnīca Jūrmalā, Ķemeros, laikā no 1933. Līdz 1935. Gadam, bija Ulmaņa režīma arhitektūras neoeklektisma paraugs. Izglītības un zinātnes ministrijas arhitekta Indriķa Blankenburga monumentālajās skolās Rūjienā, celta 1931. Gadā, Tukumā, celta laikā no 1927. Līdz 1937. Gadam un citās, ir uzsvērta disciplīna, bet Rīgas pašvaldības arhitekta Alfrēda Grīnberga skolās, piemēram, Čiekurkalna 1. Garajā līnijā 53, celta 1935. Gadā, neregulārais būvmasu kārtojums ļauj izprast to struktūru. Klasisko formu nacionālās interpretācijas dēļ iespaidīgs ir daudzfunkcionālais vienības nams Daugavpilī, celts 1937. Gadā arhitekts Werners Vitans. Bet monumentālākā neoeklektisma celtne ir Tiesupils, tagadējā ministru kabineta ēka Rīgā, Brīvības bulvārī 36. Celta laikā no 1936. Līdz 1938. Gadam arhitekts Frīdrihs Skuīņš, kuras puse, kas uzcelta pēc otrā pasaules kara, laikā no 1954. Līdz 1957. Gadam arhitekts Vladimirs Šņitņikovs, neatšķiras no sākotnējās stilistikas. Pēdējā pirmskara funkcionālisma ēka ir fabrika Laime, Rīgā, Miera ielā 22, celta 1939. Gadā arhitekts Staņislavs Borbals. Ulmaņa režīma neoeklektisms turpinājās arī padomju okupācijas varas pirmajā desmitgadē, kad funkcionālisms tika noliegts. 1940. 1991. Gads. Pēc otrā pasaules kara un Latvijas iekļaušanas padomju Socialistisko republiku savienībā, PSRS, kad vardarbīgi tika ieviests tā sauktais socialistiskais reālisms, pēc Maskavas augstceltņu paraugiem un PSRS institūciju uzraudzībā tika celtas 20. Gadsimta 30. Gadu neoeklektismam līdzīgas ēkas mazāk kvalitatīvā izpildījumā. Viesnīca Rīga, laikā no 1948. Līdz 1954. Gadam arhitekti Arvīds Miezis, Sergejs Antonovs un citi. Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka, celta laikā no 1953. Līdz 1957. Gadam arhitekti Osvalds Tilmanis, Vladimirs Šņitņikovs, Kārlis Plūksne, Vaidelotis Apsītis. Socialistiskā reālisma periods ilga līdz 1955. Gadam, kad PSRS, Komunistiskās partijas centrālā komiteja un PSRS ministru padome pieņēma lēmumu par pārmērību novēršanu projektēšanā un celtniecībā. Un turpmāk tika attīstīta celtniecība pēc tipveida projektiem, kurus izstrādāja gan ārpus Latvijas, gan vietējie arhitekti. Izmantojot skandināvu augstvērtīgas dzīvojamās vides plānošanas paraugus, tika uzbūvēti liela mēroga mājokļu kompleksi, tajā skaitā mikrorajoni Rīgā. Agenskalna priedes, laikā no 1958. Līdz 1962. Gadam, arhitekts Nikolais Rendelis un citi, Ķengaraks, laikā no 1961. Līdz 1971. Gadam, arhitekts Gunārs Melbergs un citi, Imanta, laikā no 1970. Līdz 1982. Gadam arhitekts Raitis Leles un citi, Pļaunieki, laikā no 1976. Līdz 1989. Gadam arhitekti Ēvalds Fogelis, Lilija Saško un citi, Zolitūde, laikā no 1971. Līdz 1987. Gadam arhitekts Juris Gertmanis un citi, Liepājā, Laumas rajons, laikā no 1970. Līdz 1980. Gadam arhitekte Ausmas Kuiņa un citi, kuru celtnieciskais izpildījums nesasniedz to plānojumu kvalitāti. Augstā kara apstākļos strādājotais dzelzs priekškara arhitekti izkopa tā saukto padomju modernismu, kura emblemātiskās ēkas ir Dailes teātris, celts laikā no 1959. Līdz 1976. Gadam, arhitekti Marta Staņa, Imants Jākobsons, Harolds Kanders, Modra ģelža dzintaru vasaras koncertzāle, radīta kopā ar inženieri Andri Biti, un Modra ģelža vasarnīca Pabažos, abas tapušas 1960. Gadā. Nozīmīgs ir televīzijas un radiocentra Zaķussalā, celts laikā no 1979. Līdz 1987. Gadam, arhitekts Andris Purviņš un citi, lai gan no tā divām augstceltnēm realizēta tikai viena. Ar novatoriskām formām izcēlās restorāna Jūras Pērle, 1964. Gads, arhitekts Josifs Goldenbergs, Sēnīte, 1967. Gads, arhitekti Linards Skuja un Andris Bite, Kinoteātris Oktobris Daugavpilī, 1981. Gads arhitekts Oļģerts Krauklis, kā arī dramatiski veidotais brutālisma stila Salaspils memoriāls, celts laikā no 1959. Līdz 1967. Gadam arhitekti Gunārs Asaris, Oļģerts Ostenbergs, Ivars Strautmanis, Oļeks Zakamennijs un citi. Latviskās Rijas tēla interpretācija Atpūtas kompleksā Daila Jūrmalā, Dzintaros, 1976. Gadā arhitekts Edgars Šenbergs nav saglabājies, un Kroņaucis sabiedriskajā centrā, 1980. Gadā arhitekts Andris Vainolskis, tāpat kā izstāde, kāds būs reģionālās arhitektūras liktenis 1979. Gadā, parādīja jaunu pasaules redzējumu, kas mainīja domāšanas modeli. Arhitekti piedāvāja nevis būvēt, bet atjaunot veco apbūvi. Līdz tam vēsturiskās ēkas radikāli modernizēja. Rīgas pareizticīgo katedrāles pārbūve par planetāriju 1964. Gadā arhitekti Juris Skalbergs un Andris Bita. Pasaules kritiskā attieksme pret modernismu 20. Gadsimta 70. Gados ienāca arī Latvijā, kur jaunā apbūve bija sagādājusi sabiedrībai vilšanos. Ar mērķi iekļauties vidē, nevis kontrastēt ar to, arhitekti ēkas veidoja ar postmodernisma smagnējiem un vienkāršotiem orderu elementiem. Dzīvojamās ēkas Jaunmārupē 1983. Gadā arhitektes Ausma Skuiņa, Anita Marinska, administratīvās ēkas Rīgā, Peldu ielā, laikā no 1984. Līdz 1987. Gadam arhitekti Juris Skalbergs, Aivars Zavackis, Pēteris Birulis, Saldus kolhoza Druva vidusskola, laikā no 1984. Līdz 1989. Gadam arhitekts Tālivaldis Timpars un kultūras nams Viesītē, laikā no 1985. Līdz 1991. Gadam arhitekts Linards Skuja, kurš asociējas ar senlatviešu pili. Postmoderns bija arī ēku plānojuma daļu savstarpējas sagriezums leņķī, un pirmo reizi šī ideja parādījās Latvijas padomi Socialistiskās republikas valsts bibliotēkas projektā. 1977. Gadā arhitekts Viktors Valgums, Modris Ģelzis, Normunds Pavārs šis projekts nav realizēts. Arī administratīvajās ēkās Madlienā 1983. Gadā arhitekti Zigurds Lazdiņš, Mēnērts Madinskis. Rīgā Brīvības ielā 54, laikā no 1984. Līdz 1992. Gadam arhitekts Modris Ģelzis. Rīgas motoru muzejā, laikā no 1985. Līdz 1988. Gadam arhitekti Viktors Valgums, Andris Briedis. Un bibliotēkā Rīgā Rūpniecības ielā 1983. Gadā arhitekts Viktors Valgums un citi, kuras sarkanā ārsiena karoga formā simbolizēja ēkas saturu. Pēc 1991. Gada. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas turpinājās postmodernā arhitektūra, bet, pateicoties rietumu tirgu pieejamiem materiāliem, jau augstvērtīgākā izpildījumā. Kā gaismas pils metafora un tilts pāri laika un trimdas robežām, balstīts pagātnē un ar skatu nākotnē, pēc latviešu izcelsmes Amerikas Savienoto Valstu arhitekta Gunāra Birkerta projekta tapa Latvijas Nacionālā bibliotēka, laikā no 1989. Līdz 2014. Gadam. Turpinot vecrīgas reģenerācijas projektu, 1984. Gadā arhitekts Andrejs Holcmanis, Edgars Pučiņš un citi, kā nocietinājuma replika tapa pazemes autostāvvieta Jēkaba arkāde, 1998. Gadā arhitekts Juris Paegle. Reakcija pret postmodernismu bija atgriešanās pie minimālisma estētikas. Dzīvojamā ēka Rīgā Zaubas ielā 12, 2004. Gadā, Villa Guna Jūrmalā, Bulduru prospektā 145, 2007. Gadā, abas Meinhards von Gerkāns, Vincents. Strauja būvniecības pieauguma laikā tika uzbūvēta Svedbanka augstceltne 2004. Gadā. Arhitekti Zeniko projekts, Tektum, Viktors Valgums, Uldis Bērziņš, Alvis Zlaugotnis. Vairāk tā sauktie olimpiskie sporta centri Daugavpilī 2009. Gadā, Jelgavā 2010. Gadā, abi projektēšanas birojas nams, Māris Malahovskis un citi. Biroja ēkas Rīgā, Baltais vējš, Kārļa Ulmaņa gatvē 2004. Gadā, projektēšanas birojas Kups, Dace Brezinska, Pēteris Vanskovičs un Ģertrūdes centrs baznīcas ielā 2002. Gadā, birojas Arhis, arhitekts Andris Kronbergs un citi, kura dubulta fasāde ietver daļu no vēsturiskās koka ēkas. Ventspils bibliotēku 2009. Gadā, birojas Indija, arhitekts Pēteris Bajārs un citi, raksturo plaša multifunkcionāla iekštelpa. Savukārt parku dzintaros 2010. Gadā birojas substance, arhitekts Arnis Dimiņš, mākslīgās un dabīgās vides līdzās pastāvēšana. Saieta nams plāņu pagastā 2012. Gadā arhitekts Hārmans Bisenieks, amata ciems, būvniecība turpinās kopš 2001. Gada un Lido krastielā 2002. Gadā arhitekts Andris Purviņš ir arhitipiskās rijas formas un koka guļbūvju tehnoloģijas cildinājums. Arhitektoniskās domas evolūciju rosina ekoloģiskā, tā sauktā zaļā domāšana, kuru veicina latviešu izcelsmes zviedru arhitekts Visvaldis Bokalders un praktizē pasīvu ēku aizsācējs Ervīns Krauklis. Tradicionālās laukakmeņu ēkas konservācija apvienojumā ar mūsdienīgu piebūvi ir Ulda Lukševica Drupu māja Pāvilostas novadā Sakas pagastā 2003. Gadā. Kvalitatīvas komerciālās arhitektūras piemēri ir tirzniecības centri. MC kvadrātā Rīgā krasta ielā 2002. Gadā birojas Arhis, arhitekti Arnis Kleinbergs, Mikus Leinieks. Mercedes-Benz Rīgā krasta ielā 2004. Gadā birojas SZ un K, arhitekti Andis Sīles un Pēteris Kļava. Big Fish Liepājā 2012. Gadā birojas UPB, arhitekts Uldis Pīlēns, Rīga Plaza, Rīgā Mūksals ielā 71 2009. Gadā un Top Salacgrīvā Rīgas ielā 13 2015. Gadā. Abiem birojas Arhis, arhitekts Andris Kronbergs un citi. Viesnīca Elefants Rīgā Kalnciem ielā 90 2008. Gadā birojas 8 AM, arhitekts Jūris Lasis, Eduards Bērnaērts. Dzīvojamā ēka Vecrīgā Skārņu ielā 9 2015. Gadā birojas Jaunromāns un Ābele. Talsu radošā sēta 2014. Gadā birojas Mark Arhitekti. Minimālisma stila estētika raksturo Saldus mākslas un mūzikas skolu 2013. Gadā birojas Māde. Un Rēzeknes tehnoloģija augstskolu 2015. Gadā birojas AB3D. Rīgā jaunbūvas koncentrējas Skanstes apkaimē. DNB Nordbanka 2012. Gadā birojas Audrius Ambrasas arhitekts. Latvijas Krājbanka 2008. Gads birojas Sārma un Norde. Provincē ar valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējumu uzbūvētas koncertzāles. Gors Rēzeknē 2012. Gads birojas VMS arhitekts Uldis Balodas un citi. Vidzeme, Cēsīs, 2013. Gads, Jura Pogas birojas, Lielais dzintars Liepājā, 2015. Gads, arhitekts Folkers Gīnke un radošo pakalpojumu centra Zemuļs Rēzeknē, 2012. Gads, birojas Sāls. Sakrālā arhitektūra ir konservatīva ar dažiem laikmetīgiem izņēmumiem. Svētās Brigites baznīca grobiņā, 2002. Gads, birojas Aka, arhitekti Andris un Aija Kokini. Svētā Pētera un Pāvila baznīca Saldū, 2011. Gads, arhitekts Aigars Andersons un citi. Vēsturisko ēku pārbūves jomā dominē Zaigas Gailes birojs. Berga bazārs Rīgā, būvniecība kopš 1993. Gada, Ģipša fabrika Rīgā, laikā no 2000. Līdz 2013. Gadam, Rūmenes muiža, būvniecība kopš 2004. Gada. Vēsturisko piļu restaurācija pabeigta Ventspilī, laikā no 1996. Līdz 2012. Gadam, arhitekti Pēteris Blūms, Ināra Caunīte, Bauskā no 2006. Līdz 2014. Gadam, arhitekts Māris Skanis un Rundālē no 1965. Līdz 2015. Gadam, arhitekts Ivans Lansmans. Un tomēr daudzas muižas, baznīcas, kā arī padomju laika ēkas, it īpaši novados, kuros strauji sarūk iedzīvotāju skaits, ir nožēlojamā stāvoklī. Mājokļu būvniecībā, kurā dominē privātais kapitāls, ēku stilistikai ir plašs spektrs no importa katalogu projektiem pierīgas ciematos līdz laikmetīgām savrupmājām pēc Jāņa Alkšņa, Arņa Kleinberga, Andra Kronberga, Anda Sīļa, Uģa Zābera un citiem projektiem. 21. Gadsimts. 21. Gadsimta jaunums ir stiklotās dzīvokļu ēkas. Dzintaros, laikā no 2007. Līdz 2009. Gadam, birojas Kups, arhitekte Zane Kalinka un citi. Tālanams Rīgā, Elizabetes ielā 39, 2015. Gadā birojas arhitektonika, arhitekts Ingurts Lazdiņš. Atjaunotās valsts arhitektūra bija pārstāvēta ar paviljoniem Pasaules Expo izstādēs Hanoverē 2000. Gadā, Andrejs Ģelzis un citi, un Šanhajā 2012. Gadā, Austris Mailītis un citi. Latvijas pārstāvi, arhitekti Uģis Šenbergs, Reinis Liepiņš un citi, regulāri piedalās Venēcijas arhitektūras biennālēs. Laikmetīgo būvmākslu raksturo formāls plurālisms, bet nākotnē nozīmīgākie ir gan sociālajai, gan dabīgajai videi draudzīgākie risinājumi un vietējo materiālu, ir tīpaši koka konstrukciju izvēle. Attīstoties vispārējai tautsaimniecībai, arhitektūrai ir jāsacenšas ar būvniecību, kuras nākotnes pamats ir energoefektīvās un ilgtspējīgās tehnoloģijas, solārā un zemes siltuma enerģija, būvmateriālu atkārtots lietojums. Biedrības periodiskie izdevumi. Latvijas pirmā arhitektu profesionālā organizācija Arhitektenverein zu Rīga dibināta 1889. Gadā, izbeidza darbību 1939. Gadā, kad gandrīz visi tās biedri izceļoja uz Vāciju. Tajā bija arī latviešu arhitekti. Latvijas arhitektu biedrība dibināta 1924. Gadā. Tā iegādājās no Rīgas pilsētas ēku Torņu ielā 11. Tā sauktos Zviedru vārtus, kur pēc arhitekta Aleksandra Trofīmova projekta izbūvēja arhitektu namu, kas darbojas arī mūsdienās. Latvijas arhitektu biedrība no 1938. Līdz 1940. Gadam izdeva žurnālu Latvijas arhitektūra, kas 1995. Gadā tika atjaunots. 1944. Gadā 3/4 Latvijas arhitektu biedrības biedru devās trimdā, kur atjaunoja organizācijas darbību. Latvijas arhitektu savienība dibināta 1945. Gadā kā PSRS arhitektu savienības sastāvdaļa. Sadarbības starp arhitektiem trimdā un Latvijā atjaunojās 20. Gadsimta 80. Gadu beigās. 1995. Gadā Latvijas arhitektu biedrība apvienojās ar Latvijas arhitektu savienību. Kopš 1993. Gada Latvijas arhitektu savienība ir starptautiskās arhitektu savienības un kopš 1990. Gada Baltijas arhitektu savienība asociācijas sastāvā. Augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā ir Latvijas arhitektūras gada balva, kuru kopš 1995. Gada piešķir ik gadu Nacionālā arhitektūras konkursa procedūrā. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta ārzemju korespondents Uģis Lībietis.